keessummaan keenya irraa galma gollooti. Dargaggoota aadaa seenaa dhiphuu fi bal'ina uummata isaanii barreessan keessaa tokko galmaan kitaaba dhihoo maxxansiise keessatti mammaaksa dubbii haaraa durdurii dubbii dachaatii fi waan hedduu barreesse soraatu haasofsiise gara saattansiin dabarsa.
Galmee digiriin isa tokkeessuun galmeeffa barate digirii isa lammeessoo immoo business administration barachuu jira. Kitaabni inni dhihoo tana barreesse dhugaa waarsuu geedalaa jedha. Galma golloo guddoo si galateeffadda. Galmee gabaabsi waan kitaaba hanqeetu nutti.
Ayyee horaa bula warri dhageessanillee warri dhagahee jaruulii jijjiiruu akka maatumti jedha. Kitaaba xiyyaa murni yookaan boqonnaa torba qaba. Inni tokkeessoon maalummaa geedalaa jedha. Lammeessoon immoo olloomi bineensa alaa. Kaan imala jaarolee qeerransaa jedha. Abreessoon dhugaan didduu jedha. Saneessoon immoo takka dhaqqabbi takka sirriitti cubbuu jedha. Ajaa'ibsoo kun cabu anaan qaladhaa jeedalaa jedha.
Kattaan ammoo?
Gudduu bullisita duu mal jaarolee hanteeta.
Namni kitaaba kee dubbise maan irraa arga maan irraa barata?
Namni dubbise waan guddoo muummee hin qabne keessaa hubachuu danda'a. Fakkeenyaaf durii durii mammaasaa akka akkaa. Jechamaa fi jechuun gargaara jechuun hedduu jechuun keessatti waan baraatiin wal qabate bineensi fuula buusuun itti fayyadamu yookaan wal bira qabamee waan barreeffame hedduun keessattuu hayyoo barii nam dabdas waan barii nam dabdas kanaa waliin wal qabate dubbatu. Ammoo dubbisan bineensi fuula buusuun dubbatan malee dubbiin tiisa bineensaa hundeentanii kanamaa ta'uu fi ibsitu jechuudha.
Dubbinta bineensaa taatu malee jedhanii nama agarsiisa.
Akkas.
Wanni dhibin maantu keessa jijjiirra.
Kitaabni kun fuulli tokkoo fi afurtan torba qaba. Jechoota booranaa hafakkeennaaf jecha mutugummuur jedhamu. Mutugummuur jechuun waan tokko hafakkeennaaf yoo deemuu hin malin yoo ganamaa taatu yoo galgala haa taatu yoo deemaa hin malin gamsaatiif yoo deeggan mutugummuur dhufee waan mutugummuur dhufee jedhama. Fakkeennaaf mammaasaa yoo wal qabate. Karama amaa sirree qaba jedhu dabalataan immoo jechoota walaloo wal qabatu fakkeenyaaf waan baraatii fi waan cubbuu waliin wal qabatu bari dhugaa dabtee cubbuunonni argatte karaa wal qabatte addunyaa dabdatte hin jajjabaatte sirrii qiqqoorratte sirrii qiqqimtiste dubbichaan dabatte cubbuun arraabamte waan hoobla jette keessa qaba immoo dubbii baraatiin dubbii wal qabatu fakkeenyaaf inni waaqaa foloof boruu nyaatuu na qabu inni waaqaa deebi'ee dhiirna qabdu qabe jiraatti hin gaddeebi'u hajjatu. Dubbiin kun immoo mammaa booranaati wal bira qabannee yoo dubban oromoon yoo barii dabsatellee namaaf waan barii dhufeen illee hin aman waaqumaaf uumamaa amanti jedhuun wal bira qabee waan barreeffamee jechuu fedha.
Gama kanaan namoonni durii durii keessaa gabaabduu si xiqqoo tokko fanutti.
Durii durii keessaa waan tokko yoo sitti fakkeenyaaf murni yookaan boqonnaa kitaabaa keessaa dhugaan didduu jechuu jira. Dhugaan didduu jechuun tun. Biflamaan ilaaluu dandeenya isin dura haa aduu jiru dubbiin isaa fudhatama dhabde uummati biraa yaa'e. Gama dhibiin immoo du'aan didduu jechuun du'aa. Yeedalloon nyeenyi du'aan didduu isiitiin ijjeettee jechuu barbaade.
Ati durii durii sammaaf barreessuu feete yookaan kitaaba sammaaf barreessuu feete iyyuu.
Kitaaba kana wanni an barreessuu fedheef wanni gugurdoon lama jira. Isin tokko seera waltaniin afaanii keessatti afaan naannoo tokko dubbatamu. Godinaalee Oromiyaa 18 hundaa keessatti dubbatamu qaba. Afaan godin booranaa keessatti jechi godin booranaa keessatti dubbatamu godinaalee Oromiyaa hunda keessatti walqixxee nami cuffii dhalataa nami wal'uuf cuffii beekuu akka qabu tokko sana isiin immoo ittaantu jecha gama afaaniitiin dhalootirra dhalootatti daddarbaa ture ammoo bif barreeffamaatiin barraa'ee hin argamin gad baasuun. Oromiyaa gama aadaaf afaanii artiitiin tokkochoomtu barbaada.
Faayi qabna faayi qaban namu walirra barachuu malee.
Akkaan.
Yoo hedduu fakkeenyaaf durii durii ta'e yoo haasa'ani jabaaf laafaa wal bira qabani daallee fi daafanaa wal bira qabani sabdiif miira wal bira qabani walam wal bira qabanii haasa'an yoo hedduu fakkeenyaaf geedala akka qaroota waraabessa akka daalleetti yookaan ammoo akka waan nyaata hin quubneef nyeenca akka jabaatti jaldeessa akka daafanaatti. Waan akkanaa kan wal bira qabaniiti ilaalan durii durii yoo qaabatte maan argitu hedduu.
Waan akka malee dhugaati ijoo kitaaba xiyyaa asummaanuu akka waan bira keessee dubbachuu jettee jirta. Amma fakkeenyaaf jeedalloo yoo jennu jeedalloon dhaloota uumamaati yoo himan bineensi martichi. Martummaan isiitu martumma cubbuu malee martumma immoo miirii yookiin sagaleen dansummaan dhibiin keessi hin jirre. Waraabessi gowwoomsuun horii waraabessi argate yegalon irra fudhate waraab horii waan qabdhate kophaa dambisu isii yeenci dhugaan didduu ijjeesu isii
yeenci jira jeete
fakkeennaaf baraan wal qabate akka baraa fidamu yegalloo yoo taatu yeenci maan fakkaata waraabessi maan fakkaata waan jedhu bal'inaan kitaaba isaa argachuu hin danda'an jechuu
durii duruu jechuun maan jettaan durii durii yoo laaltamu
durii duriin tun gama hedduun ibsamuu dandeetti tokko durii duriin aadaaf duudaa saduu kun keessi dama turi gad baasuun saba dhaloota dhaachisuu keessatti ilmi namaa yookiin dhalataa tokko nan borol guddatu sammuu isii bal'isuun yaada adda addaa akka namni sammuun namaa bal'atteetti waan bu'aa guddaa qabaateetti gama dhibiin immoo waan jireenya namaa keessan nama kennamu akka akka yaaduu fi dabarfachuuf bifa durii durii sana bineensa nam tolchu waan garaa qaban. Saamsi erga qaban erga garaagara dabarfachuu hin danda'an jechuu barbaada.
Kitaaba kana eenyu barreessit ufumaa barreessit moo qalbitamiin barreessit akka yaadannoo.
Kitaaba kana qalbiinan barreesseen keessattuu tokko hawarra hiriyoota iyyaa imaltuu dhugaa barbaaduuf jecha imallaan maldhiin subar filatamtuu taatee ta'e kormi dhufaan booras biyyeen ilimbuu imaltuun keessan karaa olaa dhalee haa ta'uu jedhaa. Haan immoo daldala abdii boriin ilmaan garaa haadhaatiin walitti damuu dadhabnaan bisiisaatu imalanii. Atoo fedhii isaanii hin ta'in fedhii uumaati gaddaa gammoojjiin garba galaanii bu'aa dhugaa taatee kanataan dhalootaaf fijaa'e walaaf nan qabu qabuuruun fala imaltuun mala maayessi soorisii kana akka yaalan galu jecha yaadannoon ti harfattiitti akka mandiisuu ganna kan taatu akka qophisilee ta'e.
Kitaaba fayyoo barreessitu akkuma durii namni jedheen barreessitu moo afaan qiyyaa dhiqee dabalta jechuun fakkeenya afaan durii durii yoo amanee durii duriin cuftee. Akkufi durii jechaa dhufaniin qabdi.
Akka guddaan akkuma durii jedhanii jechuun bu'uuraanii fayyadamuun barreessa. Iddoo wannan kitaaba fudhatamatti malee argate iyyuu baasiniif.
Haayima feetii kan kitaaba barreessuu fedhuun durii durii taanaan dhiibboo iyya taanaan qabeenyaa wanni kun lafa baddee eegi xiqqoo turanii deeman badaa deemtiin dadhani maal jechuun feeta.
Wanni jechuun fedhu aadaan waan namni dadhabuun akkuma bu'uuraanii baane aadaan namni dadhabu yoo namni dadhabu jedhu malee aadaa fi dubbisuun beekum qaroomin. Jabeen kanaaf namni ol guddatu hamo waan abbootiin keessan itti baratte itti dhamaate isaniin geesse galmaan ga'u duubatti hin deebinaa jechuun fedha. Kaan immoo wanni dhimmi irratti wanni an jechuufi wanni mammaasaa wanni akka mammaasaatiin dabra akka durii durii akka booku beekumsi beekumsi irri hawwumamaan dhaloota irraa dhaloota dabarsan ta'uusa ta'ee beekamuus akka qabu. Dhaamuu barbaada. Kitaabileen afaan aadaa seenaa uummata irratti barreeffaman fakkeenyaaf haati durii durii dhiibboo mammaasaa fi jettoo akka akka haa barraa haa argaa dhageettii maanguddoo irra dhaabbachuun qorame hedduu jira. Kanaafuu waajjirri akka aadaa fi durii waajjirri akka barnoota kitaabilee seenaa afarraan kana hojii irra hojjechuu qaba. Iddoo kanatti laafinni waan jiru itti fufee hojjechuun.
Manneen barnootaa keessallee taanaan barreeffama akka akka keessatti aadaa akkana kan gamuu cufa walitti guuraniitiin walitti daddabalanii yookiin akka kitaabaatti akka ijoolleen barattuun baasanii namoota waan hedduu walirraa barataa jiru. Kitaaba kan kanamii bitachuu fedha fakkeenyaaf keessa bitata.
Mana maxxansa Oromiyaa ta'ee jiru hundattuu waan argamuufi achi namuu barbaade kitaaba dhugaa baattuu beekalaa yoo jedhu bitachuu hin danda'a. Waan xiqqoo tokko jechuu fedha. Qilleensi Booranaa bubbisu haguuguu fuun hin bifatin walloo wallaggaa Harar Geeyyatti jawaab gidduu beekuu qabu. Fayyoo hin ta'in dubbiin booranni yoo mammaafu kunniin tokkummaa hin qabne mukurraa'ee wal fakkaatu jedhutti beekata. Warri biyyaan bulchu fuus yookiin dargaggoo yookiin qeerroo ol guddaa dubbii fi dhaga'uu qaba. Shantam gaddeen biraa shan yoo deemtu wayya. Kan jechuun kiyya nam guddaa ganni gaddeema dargaggeessa ganni isa ol deema. Kanaaf dubbii dargaggeessi jedhu dubbii qeerroon jedhu dhagahuu qabanii jechuu barbaada.
Galmi Goollota kan jechuu jira galmi Goollo dhugaa waarsuu geedalaa jedhee kitaaba haadha barreesse dubbisa galateeffadha galma. Dhagaan bulla. Soraala keeti.